2 Bela Golba.
Danas kod dva bela goluba Aleksandar Sergejević Puškin s naramkom srpskih pesama.
Ne držim ja do zvučnih prava uzdignutih, od kojih se u glavi mnogima zamuti. Ne ropćem, što mi bogovi ne dadoše da sudim koliko je u državi loše, ili da caru s carem ne dajem da se bije. I baš me briga, hoće li novine čije magarčiti tupake, što cenzura ljuta šaljivđiju u časopisu kojem sputa. Sve su to, znate, samo reči, reči, reči.
Car Aleksandar I i njegova svita bili su revnosni čitaoci Puškinovih pesama i političkih epigrama. Car je govorio da je Puškin poplavio Rusiju buntovničkim stihovima, čitava ih omladina zna na pamet. Istovremeno ti slobodoljubivi buntovnički stihovi predstavljali su značajnu etapu u razvoju ruske književnosti. Pesme Sloboda, Selo i Čadajevu, kao i politički epigrami, predstavljali su uvod u dekabrističku poeziju. Puškin je počeo smetati poretku. U aprilu 1820. godine petrogradski general-gubernator Miloradović pozvao je mladog pesnika na saslušanje.
Kad je gubernator upitao Puškina za njegove hartije, pesnik je odgovorio:
Grofe, svi su moji stihovi spaljeni. Nećete ništa naći u mom stanu. Ali ako vi želite, sve se može naći ovde. Upro sam prstom u svoje čelo. Naredite da mi donesu papira. Ispisah svesku. Po meni ima prava mnogo, mnogo prečih. Meni je potrebna drugačija sloboda. Da budeš zavisan od cara ili naroda, nije li to sve isto? Bog s njima. Da umem nikome drugom da ne polažem račune. Da služim sebi. Za vlast i odore plave, da ne svijam ni savest, ni misli, ni glave. Da idem zemljom kud mi se i kada prohte, ushićujući se od božanstvene lepote, od umetnosti divotnih stvorenja, dršćući radosno, pun oduševljenja. E, to je sreća. To su prava.
Car i njegov posilnik Arakčejev nameravali su da proteraju Puškina u Sibir. Međutim, Karamzin, pesnikov prijatelj i jedan od najuticajnijih ljudi na dvoru, i Žukovski, zvanični i vodeći pesnik Rusije, iskoristili su svoj uticaj na dvoru kako bi olakšali Puškinovu sudbinu.
Oni su izdejstvovali da ne budem proteran u Sibir, već na jug Rusije. Tamo je bilo lakše živeti.
kao da su želeli da za rusku poeziju sačuvaju Puškina, iako nisu prihvatali njegovu sposobnost da izrazi i uskladi subjektivno osjećanje sveta sa objektivnim kretanjem života. Talenat mu nisu mogli osporiti, jer čega se god doticao, oživelo je pod dejstvom njegovog talenta.
Početak maja 1820. godina je Katerinoslav i prvi dani progonstva. Za mnom su ostali prestonički saloni, pozorišta, biblioteke, velikosvetski život, ulice Petrograda. A preda mnom neizvesnost, daleka prostranstva, raskošna južna priroda, azurno nebo, veličanstveni visovi Kavkaza. Živa atmosfera književnih salona i pozorišta zamenjena je nepreglednim prostranstvima prirode. Sve se u meni izmenilo protiv moje volje. Osjećao sam se kao usamljeni heroj, izgnanik iz društva. Nostalgično i elegično raspoloženje nisu me napuštali. Čitao sam Byronove stihove i počeo da pišem elegiju "Ugasila se dnevna zvezda".
Puškin uporno radi. Razmišlja o životu, o sudbini Rusije, o smislu književnosti. U to vreme postaje i duboko svestan svoje lične uloge kao pesnika u Rusiji. Uznemiravaju ga bolna pitanja ruskog društvenog razvitka i tragičan položaj seljaka, kao i uskog kruga naprednije ruske inteligencije. Tih godina pesnik postaje i duboko svestan svoje lične uloge pesnika Rusije.
To su godine putovanja na Kavkaz i Krim, boravak u Kišinjevu, u Moldaviji od 1820. do 1823. godine i u Odesi od 1823. do 1824. Na jugu Rusije upoznao sam revolucionarno raspoloženu inteligenciju, koja je bila radikalnija od one u Petrogradu. Tu su bili mnogi mladi oficiri koji su doživeli epopeju od Borodina do Pariza i već se pripremali za menjanje poretka u Rusiji.
U svom dnevniku od 9. aprila 1821. godine Puškin zapisuje:
"Prepodne sam proveo sa Pavlom Ivanovićem Pesteljem, pametan čovjek u pravom smislu te reči. Razgovarali smo o metafizici, politici, moralu i sličnom. On je jedan od najoriginalnijih glava koje znam."
Puškin nije pripadao ni jednoj tajnoj organizaciji, ali se kretao u idejnoj i političkoj atmosferi koju su te organizacije stvarale. Podizanju revolucionarne atmosfere doprinosili su i događaji u Evropi. Ustanak u Grčkoj, nacionalno-oslobodilačka borba balkanskih Slovena, posebno Srba, revolucionarni pokreti u Italiji i Španiji.
Kada sam stigao u Kišinjev, varoš je bila puna raznolikog sveta svih nacija, Bugara, Turaka, prognanih članova ruskih tajnih društava, grčkih, heterista, ali i Srba, Karađorđevih vojnika i drugih stradalnika. Upoznao sam mnoge srpske ustanike koji su tu prispeli sa porodicama posle propasti prvog srpskog ustanka. Oni su posle sloma ustanka izbegli na teritoriju Habsburgske monarhije, da bi u jesen 1814. godine bili po svojoj želji prebačeni u Rusiju, u Hotin, nedaleko od Kišinjeva.
Pesnik je želeo da što više sazna o drami koja se zbila na Balkanu u dva ustanka, koja su herojskom borbom zadivila Evropu. Piše pesmu Karađorđevoj kćeri, ali o kojoj od tri koje u to vreme borave u Hotinu? Sari, Savi ili Stamenki? Nije nemoguće da Puškin nije mislio ni na jednu posebno, već obraćajući se nekoj imaginarnoj heteri pod plaštom voždove kćeri, on pesmu upućuje voždu.
Strah meseca, slobode vojnik predan, divni i strašni otac tvoj, prekriven svetom krvlju, prestupnik i heroj, i užase ljudi i slave bio vredan, nejako te je milovao, krvavom desnicom na srcu svojem vrelom, za igračku ti kinđal dao, bratoubistva oštrim delom i često je u sebi osvete budeć želju nad tvojom nevinom kolevkom bdeo nemo. I novog ubistva udarac pripremo, i gugut slušo tvoj, nimalo stran veselju. Takav je bio on, do kraja mrk i tmuran. Al ti si prekrasna, svog oca život buran, životom smirenim iskupila kod sveta. Sa groba strašnog on se peo, ko tamjan mirisan i vreo, ko čista molitva u nebo što odleta.
U svojim pesničkim uzletima Puškin nije zaboravljao i ostala zbivanja u Evropi. U poslanici V.L. Davidovu iz 1821. godine on pominje Špansku revoluciju i ustanak u Napulju. Početkom 1821. godine planuo je grčki ustanak.
Pre toga imao sam prilike da se u Kišinjevu upoznam sa Aleksandrom Ipsilantijem, koji je stajao na čelu ustanka. No, da se vratim mojim srpskim ustanicima. Posebno su me zanimale bune u slovenskim zemljama. Moji preci su učestvovali u nekim ruskim ratovima sa Turskom, koji su vođeni za oslobođenje južnih Slovena, kao onaj na Prutu 1711. Karađorđe je svojim herojstvom zadivio čitavu Evropu i čiji bi ustanak verovatno uspeo da nije Napoleon, koji je u to vreme bio saveznik Turske, udario na Rusiju, što je značilo krah srpskog ustanka.
Thank you.
Aleksandar Sergejević Puškin je proučavao evropsku literaturu. Posebno se zanimao za literaturu slovenskih naroda. Njega su zainteresovale pesme i bajke koje Vuk Karadžić sakupljao i objavljivao u Beču. Pa tako kod njega nalazimo pesme nastale pod uticajem naše poezije, u prvom redu narodne, motive naših pesama i bajki u stihovima. Janko Marnavić, Hajduk Rizić, Marko Jakubović, Bonaparte i Crnogorci, pesma o Crnom Đorđu, Sestre i braća, Vojvoda Miloš i druge.
Vojvoda Miloš, nad Srbijom smiluj se ti, Bože. Rastržu nas vuci janičari bez krivice glave naše rube, vređaju nam i sramote ljube, sinove nam pod silu odvode, na porugu nagone devojke da sramotne pesme popevaju i igraju igre muslimanske. Starci su se s nama saglasili, prestali su da nas umiruju. I njima je zulum dojadio, a u oči guslari nas ruže. Dokle ćete štedeti janičare, dokle njine trpeti udarce? Ili niste Srbi, no čergari, ili ste babe, a ne muške glave? Ostavljajte bele dvore svoje, u Velišku idite pećinu, tu se oluj priprema na Turke, tu družinu na oružje kupi stari Srbin, Vojvoda Milošu.
Puškinovi susreti sa Jakovom Nenadovićem i drugim srpskim emigrantima podstakli su ga da zavoli srpski narod, njegovu istoriju i poeziju. Počinje da uči jezik kako bi mogao da prevodi srpsku poeziju koja mu se toliko dopala i da na ruskom jeziku piše deseteračke pesme. Ali pre nego što je dovoljno savladao srpski jezik i upoznao ritam deseterca, napisao je već pomenutu pesmu Karađorđevoj kćeri.
U Besarabiji sam sretao i drugovao i sa mnogim značajnim ličnostima. Tu su bili članovi Karađorđeve porodice, čuveni srpski pesnici i prevodioci toga doba, Atanasije Stojković, Stefan Živković, Sima Milutinović Sarajlija. Ali kako to često biva, malo šta pa ni susreti i drugovanje nisu mogli da prođu bez Valjevaca. Zato se pobrinu niko drugi do čuveni Karađorđe Vojvoda, popečitelj vnutrenih dela, Jakov Nenadović i njegov sin Jevrem.
Blagoglagoljivost jednog od najobrazovanijih Karađorđevih Vojvoda i Jakovljev izgled skrenuli su pažnju mladog pesnika. Sa visokim ruskim odlikovanjima, koja je dobio još tokom prvog ustanka, pa za Ruse neobičnom srpskom vojvodskom odelu, sedih brkova i zbog posljedica uboda turske sablje poluukočene desne ruke, uljudnog, evropski uglađenog ponašanja, a nadasve prijatan sagovornik i direktan sagovornik za događaje iz prvog srpskog ustanka, Jakov je izazvao divljenje kod 21-godišnjeg pesnika.
Iako je u to vrijeme živeo u Hotinu, Jakov Nenadović je često dolazio u Kišinjev, gdje se i odigrao moj prvi susret sa proslavljenim srpskim vojvodom. Do tog susreta je došlo u kući zajedničkog prijatelja, Pavela Petrovića Libdrandija, da bi se naše druženje nastavilo i kasnije. O tome dragocene podatke ostavio sam domaćin, Pavel Petrović.
On je pisao o čestim susretima Jakova i Aleksandra Sergejevića, na kojima je Jakov pričao o borbama sa Turcima, ili je pak govorio pesme posvećene tom događaju.
Možemo pretpostaviti da je u takvim prilikama, pored narodnih pesama, Nenadović govorio i svoje pesme o događajima u kojima je i učestvovao. Poznato je, na primjer, da je samo neku godinu ranije nekoliko takvih pesama poslao na uvid svom nekadašnjem pisaru Vuku Karadžiću. Postavlja se pitanje, ko je tako dobro poznavao Karađorđa, pa i u tamnijem svetlu, da može o tome pričati? Većina Srba koje je Puškin sretao u Besarabiji nisu bili u takvim odnosima sa Karađorđem da bi mogli da pokleknu mitu o voždu, ali Jakov Nenadović jeste.
Od prvih dana bune na Dahije, on je bio na najužem čelu ustanka. Bio je komandant cele zapadne Srbije, predsjednik Sovjeta i popečitelj unutrašnjih dela, vešt vojskovođa, ali i nezamenljiv diplomata u završnim godinama ustanka. Istovremeno Jakov Nenadović sa Karađorđem nije bio u dobrim odnosima, čak daleko od toga. Od početka ustanka, oslobodivši sa svojom vojskom celu zapadnu Srbiju, on se sukobljavao sa Karađorđem oko vlasti. Istina, priznavao mu je ulogu vrhovnog vojnog komandanta, ali ne i političku upravu nad celom Srbijom. Nameravao je da glavna civilna vlast ima jedno kolektivno telo, a da Srbijom u stvari upravljaju oblasne glavešine, čak je i otvoreno poručivao Karađorđu da mu kao starešina ne prelazi preko Kolubare.
Međutim, posle Mišarske bitke avgusta 1806. godine, Jakov je bio primoran da na svoju teritoriju primi Karađorđevu vojnu pomoć. Morao je i da mu se potčini, a sam vožd koristi kad god može da unizi Nenadovića. Tako mu jednom prilikom, čuvši da ovaj leži bolestan, poručio:
"Nisi nikada ni valjao. Zelenu tikvu prvi mraz ubije."
Nije li Jakov Nenadović bio taj koji je pričao mladom Puškinu o Karađorđu? Nije li na osnovu tih tako realističnih opisa Puškin napisao pesmu? Na ovo pitanje se tačan i proveren odgovor verovatno nikada neće dati, ali pretpostavka koja se nameće iz do sada ispričanog ostaje kao mogućnost koja se utkala među čvrste niti koje povezuju Jakova Nenadovića i Đorđa Petrovića.
U Hotinu 21. avgusta po starom kalendaru 1830. godine venčavaju se sin Đorđa Petrovića Aleksandar i unuka Jakova Nenadovića Persida. Iz ovog braka rodit će se Petar I, budući srpski kralj. Slavuj, pesma o crnom Đorđu i konj su iz Puškinovog ciklusa pesama zapadnih Slovena, koji je nastao na osnovu slobodnog prevoda sa francuskog, pesama iz narodnog zbornika Gusle iz 1827. Naknadno je utvrđeno po istraživanju Milorada Đurića da je pesma Slavuj u stvari Puškinov prevod pesme iz zbirke Vuka Karadžića, a da je pesma o crnom Đorđu Puškinova.
Pesma o crnom Đorđu.
Dva se vuka u jami ne grizu, sin sa ocem u špilji se gloži, sina kori Petar ostareli.
Buntovniče zlikovče prokleti, ne bojiš se ti gospoda Boga? Sa sultanom zar zamećeš kavgu, s beogradskim pašom da vojuješ? Ili si se s dve rodio glave? Sam propadni mrski prokletniče, što Srbiju celu sahranjuješ?
Mrgodno mu Đorđe odgovara.
Jesi li se s umom oprostio kada laješ bez pameti reči?
Još se gore Petar rasrdio, gore besni i još gore ruži. U Beograd hoće da se krene, Turkom da da nepokorna sina i da javi gde se Srbi kriju. Izlazi on iz pećine mračne, ali je starca Đorđe dostigao.
Povrati se, oče, povrati se, oprosti mi u ljutini reči.
Petar njega ne sluša i preti.
Biće tebi proklet, razvojniče.
Pred njega je sin tad istrčao, do nogu se starcu poklonio. No, ne gleda Petar ostareli, opet ga je Đorđe pristigao, za kosu ga prihvatio sedu.
Povrati se, gospodom te kumim, ne teraj me na zlo iskušenje.
Ljutito ga starac odgurnuo, krenuo se putem beogradskim. Gorko se Đorđe zaplakao, potegao pištolj iza pasa, odapeo i odmah skresao. Zavapio Petar posrćući.
Pomozi mi ranjenome, Đorđe.
I na drum se mrtav stropoštao. Ode Đorđe trkom u pećinu. Pred njega je majka istrčala. Šta je, sine, kamo oca tvoga? Surovo joj Đorđe odgovara.
Za trpezom star se ponapio, pa na drumu beogradskom spava. Ona se je jadu dosetila.
Da od Boga budeš proklet, crni, što pogubi roditelja svoga. Od to doba Petroviću Đorđe među ljudima prozvao se Crni.
Na jugu Rusije Puškin je već bio toliko svoj da je zbog svojih slobodoljubivih stihova postao opasan. Policija je pažljivo pratila pesnikovu prepisku. U jednom pismu bilo je nekoliko rečenica koje su uznemirile policiju. U njemu je Puškin izrazio svoja ateistička shvatanja, što je u carskoj Rusiji proglašavano za neoprostiv greh. Doneta je odluka o novom progonstvu.
U julu 1824. godine proteran sam sa juga Rusije u daleki severni srez, na imanje moje majke, selo Mihajlovsko. Otac je bio dužan da prati svaki moj korak kao i moju prepisku i da dostavlja crkvenim vlastima i policiji. Uputio sam molbu gubernatoru, u kojoj ga molim da mi ukaže posljednju milost, da me iz roditeljske kuće prevede u jednu od tamnica. Svom učitelju i prijatelju Žukovskom napisah: spasi me makar tamnicom, makar Solovetskim manastirom.
U Puškinovom radu Mihajlovski period je jedan od najznačajnijih. Za 16 mjeseci dovršio je poemu Cigani, dovršio je treću i napisao četvrtu glavu Evgenija Onjegina, napisao tragediju Boris Godunov, satiru Grof Nulin, zatim scene iz Fausta i više od 90 lirskih pesama. Očigledno da mu je takav intenzivan rad pomogao da lakše podnese moralne krize, sukoba s ocem i vlastima.
Razmišljao sam o smislu istorijskog hoda čovečanstva, o nepostojanju granica između nacionalnog i univerzalnog. Nastavljači moga dela su Gogolj, Tolstoj, Dostojevski, Čehov i drugi priznati velikani ruske književnosti 19. i 20. veka.
Isidora Sekulić je bila uverena da će Rusija Puškinov program ostvarivati neprestano, jer je plemenit, blag, lekovit za onaj veliki i darovit narod ruski, kojem ipak, kao svima nama Slovenima, još treba blagosti i plemenitog leka. završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dejan Ivanović i Jadranka Selec.
Thank you.